nga kisha në Trevat Shqiptare.
Të shtunën e kaluar, kryedioqeza Shkodër-Pult kremtoi festën e Zojës Nunciat, pajtore e provincës franciskane shqiptare. Të shumtave primtarit festive, duke filluar nga mesha shente, kremtuar nga kryepeshkvi metropoliti kryedioqezës, im Zot Angelo Massafra, e duke vijuar me festimet e provincës franciskane në kishën e Shën Franceskut në Gjuadol. Ku atmosferës kremtore, ju shtua dhe gëzimi i kushteve të përjetshme të motër Elizabeta Lulajt, që ja kushtoi jetën Krishtit duke u bashkuar me motrat e Krishtit fëmi. Për hollësira, shërbimi Jolanda Babës nga Shkodra.
Të shtunën 25 mars, në kujtimin e Zojës Nunciat, kisha arkidiocezane Shkodër-Pult ka organizuar kremtimet e ndryshme në ndërt të kësaj dite, së cilës janë bashkëngjitur dhe motivet e tjera gëzimi. Radio Maria, stacioni në gjuhën shqipe në Shkodër, ka nderuar pajtorin e saj me ndjenja falënderimi e lutjeje që ja ka kushtuar Zotit në meshën shëtet të kremtuar në mëngjesin e së shtunës në ora 7:30. Te kremtim e ka udhëhequr veç këlqësia ti, im Zot Angelo Massafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult. U homelinë e rastit e ka përqendruar në figurën e Zojës Mari, që me ponë e saj u bë bashkëpëlbuse botës, realizoi planin e shëlbimit që Zoti kishte paracaktuar në shekuj. E kështu im Zoti ka kërkuar që poja vendimtare e Zojës Mari të nxisë çdo njeri vullnet mirë të bashkëpunoj me Zotin e t'i përgjigjet pozitivisht me bujari në thirrjet që ai ja drejton. Me pas ka falenderuar drejtues punojse bashkëpunëtor të Radio Maris në Shkodër për punën e tyre në shërbim të ungjillëzimit të vendit me anë të këtij mjeti, valtet e cilit depërtojnë dhe në skajet më të larkëta të arkidiocezës sonë. Dhe ka uruar që puna e tyre të vazhdojnë gjithnjë më e frytshme në dobi të këtij ungjillëzimit. Në mazdrejkën e së shtunës në orat 16, kremtimin e kishën e Shën Franceskut në Gjuadol në prani të marrë familjes franciskane, të kryesuar nga provinciali saj Padre Nuegashi, të arxhipeshkit Massafra, shumë meshtarëve të tjerë e të motrave misionare të Jezusit fëmi, përveç se është përkujtuar festa provincës franciskane shqiptare që është kushtuar Zojës Nunciat, kremtimi mori i hon gëzimi dhe për faktin se një motër e bashkësisë rregulltare të Jezusit fëmi, e pikrisht e reja shqiptare motër Elizabeta Lulaj, ka marrë kushtet e përjetshme në rregulltari, duke ju përgjigjur thirrjes që Zoti i ka bërë për t'i shërbyer atij e kishës në Shqipëri. Duke vazhduar në ecjen krezhmore, në përgatitjen dhe një toze të bashkësisë së besimtarve për festën e Pashkëve, Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult, në kuadrin e ciklit të kumtesave mi encikliken e Papës Gjonit 23, Pacem in Terris, Paqja në Tokë, ka vijuar këtë javë me kumtesën, jo për përfitimin tim, as për përfitimin ton, por për të mirën e të gjithve. Këtë temë e ka majtur në sallën fetare kulturore Kardinal Tolici, Monsignor Luciano Augustini, famullitar i katedrales, në thellë të së cilës, duke u shërbyer dhe me citime nga enciklika, ka vënë një ecje drejt realizimit të së mirës së përbashkët të të gjithë familjes njerëzore. Me diskutimet dhe pyetjet e të pranishmeve, që shprehnin mjaft interesim ndaj temës, është pasuruar më së miri konteksti i kësaj kumtese. Për të njëjtën e radhës, është programuar të mbahet nga Ad Gaetano Brambilaska tema Asgjë nuk humbet me paqen, gjithçka mund të humbasësh me luftën. Dhe me këtë temë përfundon cikli i kumtesave me enciklikën e Papës Gjonit 23 Paqja në Tokë, e cila është përkthyer e botuar në gjuhën shqipe dhe ju është dhuruar të gjithë të pranishëm për një thellim të mbetshëm rreth saj.
Përfasues të kishës së Shën Pio 10 morën pjesë në takimin e Legionit Maris me kryetarin e grupeve të Tiranës, Durrësit e Elbasanit ardhur nga Malta. Pas së meshës së rastit, legionarët e Maris shkëmbyen përvojën dhe biseduan për planet e veprimtarive të ardhshme, siç na njofton nga Elbasani bashkëpunëtoria jon Mariza Strati.
Në datën 20 mars, kishën Shën Pio 10 Elbasan u zhvillua takimi veçantë i Legionit Maris me presidentin e përgjithshëm të grupeve legionare, zotin Giuseppe Mikalev, dhe me priftin Don Rosario, të ardhur enkas nga Malta. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi eksperiencave dhe takimi grupeve legionare të qyteteve Tiran, Durrës, Elbasan. Ky takim u finalizua në Tiran më datën 22 mars në katedralen e Shëmpalit. Të gjithë legionarët u bashkuan në emrin e Zojës Bekuar në një mes solemne të celebruar nga Don Gjergji, Don Toma e Don Rosario. Pas mesës, legionarët shkëmbyen mendime dhe eksperiencat jetuara. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe dyjavore, është vënë re se mediat, ashtu dhe komunitetet fetare, po luan një rol të rëndësishëm në dokumentimin e harmonisë ekzistuese fetare në Shqipëri, në ruajtjen e nxitjen e vlerave të saj. E të mediat lokale, të gjithë administratës apostolike të Shqipërisë jugut, janë të ingranuara në këtë problem. Qytetin Elbasanit është dhënë një emision televiziv ku në një tryezë të rumullakët kanë marrë pjesë drejtuesit e gjithë komuniteteve fetare. Kjo tryezë e rumullakët ishte një mundësi për diskutuar strategjit për përmirësimin e dialogut e disë mediave dhe komuniteteve fetare, për të krijuar një qytetari më të informuar dhe për të paraqitur një popull që vlerëson tolerancën ekzistuese ndërfetare. Ndërkohë, në datën 25 mars, pranë qendrës donorione në Elbasan, në vazhdimësi me rritjes në besim të komunitetit, u zhvillua takimi mujor leximi ynor. Ishte shumë interesant koha e meditimit dhe eksperiencat e dhëna nga besimtarët. Duke pasur parasysh që shumë pali, pohon se shpëtimi nuk është merit apo vepër e jona, por një dhuratë e Zotit. Ky shpëtim konsiston në njohjen e takimin me Jezusin. Besimtarët vazhduan në dhënien e eksperiencave, ku ata thanë, na kërkohet që mos zgjidhim vetëm besimin, por mbi të gjitha na kërkohet që të zgjidhim një jetë në besim, dinamika njerëzore të besimit, marrëdhënie besimi. Në fund, takimi përfundoi me lutjen që Zoti Jezus na dhën ndihmën e duhur në këtë kohë të kreshmës drejt Pashkës së jetës.